Da vi var i sammen sist, så berørte vi første del av Lukas 9. Og det vi er vitne til her, er hvordan det går når disiplene er på vei i sin tjeneste. Og hvordan det var når de også skulle dra inn og bo hos de enkelte menneskene, og at de ikke alltid var like velkomne overalt. Og den innflytelsen som de holdt på med da, den blir også gjort kjent for Herodes. Og la oss se hva det står i vers 7-9 her i det 9. kapitlet. Landsfyrsten Herodes seg føre om alt det som hendte, men visste ikke hva han skulle tro. For noen sa at Johannes var stått opp fra de døde, andre at det var Elia som hadde vist seg, og andre igjen at det var en av de gamle profetene som var stått opp igjen. Men Herodes selv sa, Johannes har jeg latt halshugge. Hvem er så han som jeg hører alt dette om? Og han ville gjerne treffe ham. Herodes var altså ansvarlig for fengslingen av Johannes og senere henrettelsen også av døperen Johannes. Markus forteller oss at Herodes var redd at Jesus var døperen Johannes som hadde stått opp igjen fra de døde. Og Herodes sin nysgjerrighet og angst gjorde at han gjerne ville se Jesus. La oss se litt videre hva som skjedde med apostelgruppen som var ute og skulle vitne og virke for Jesus. Det står i versene 10 og 11 her i det 9. kapitlet. Apostlene vendte tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde gjort. Da tok han dem med seg og dro bortover mot en by som heter Betsaida, for å være alene med dem. Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte legedom. Dette som vi nå er med på gir oss rammen for det under, da han mettet de 5000. Jesus hadde altså dratt avsides for å hvile ut litt, og han ønsket å få snakke med sine disipler. Men det var jo ingen mulighet for det. Folket møtte opp på et uheldig tidspunkt, men likevel tok Herren imot dem med den største kjærlighet. Han underviste dem og helbredet dem som var syke. La oss se litt tilbake til det vi sa, men folket fikk vite det at Jesus tok disiplene med seg og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte legedom. De satte seg selv i den lite misunnelsesverdige posisjonen at de ville gi Kristus et råd, disippelflokken. De fortalte ham hva han burde gjøre. Kanskje noen av oss er skyldige i det samme, at vi prøver å irettesette vår Herre og Mester hva han trenger å gjøre. Han trenger ikke våre mer eller mindre gode forslag. Men la oss se litt videre i versene 12 og 13. Da det led mot kveld, kom de 12 til ham og sa, «Send folket fra deg så de kan dra til landsbyen og gården omkring, hvor de kan ta inn og få noe å spise. Her er vi jo, vi på et øde sted.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» «Vi har ikke mer enn 5 brød og 2 fisker», sa de. «Hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene.» Og nå blir de altså finansielle rådgivere. Her blir de også økonomiske eksperter, disiplene. La oss se litt videre i dette kapittelet i vers 14 og 15. Det var samlet omkring 5000 menn. Da sa han til disiplene, «La dem sette seg ned i gruppe på 50.» Det gjorde de og lot alle sette seg ned. Til slutt er de der på den plassen de bør være. Og hvilken plass er det? Jo, at de adlyder Kristus. Skal vi se litt videre i vers 16 og 17? Så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet blikket mot himlen og velsignet dem. Deretter brøt han i stykker og ga dem til disiplene, for at de skulle dele ut til mengden. og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem, hele 12 kurver. Matteus, Markus og Johannes gjengir også dette undre med matutdelen til 5000 menn med meget små ressurser. Merk dere at Herren gir sine disipler en umulig oppgave. De måtte lære, og vi må lære at han krever det umulige. Og årsaken er helt åpenbar. Og hvordan var han av den da? Jo, han ønsker selv å utføre gjerningen. Skaperen som skapte fisken til å begynne med og fikk kornet til å mangfoldiggjøre seg på åkrene, skaper nå føde for denne store flokken med sitt trosord. Dette kan ha vært en situasjon der mange av dem for første gang på lange tider fikk anledning til å spise seg mette. De fragmentene som ble til over sier ikke noe om hvor mye de kastet i søpla. Det var heller ikke biter som ikke hadde blitt servert. Gud sørger alltid rikelig for oss. Skal vi se litt videre i de kommende versene når Jesus begynner å tale om sin død og oppstandelse. Det står i vers 18-21. Da han en gang hadde trukket seg tilbake for å be, og bare disiplene var med ham, spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» «Døperen Johannes», svarte de, «men noen sier Elia, og andre at en av de gamle profetene er stått opp.» «Og dere da», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Messias.» «En», han forbød dem strengt å si dette til noen. Det viktigste spørsmålet her er, hvem er Jesus? Jesus ønsket å vite hvordan de forskjellige menneskene oppfattet ham. Jeg vet ikke, har du det på samme måte, at hensikten med spørsmålet var å utkrystallisere i deres egen tenkning hvem han egentlig var? Det var sikkert mye forvirring angående hans person. Jeg vet ikke om du har merke til at samtlige meninger om ham gjaldt de største skikkelser i Israels historie. Men alle bommet på hvem han var. Noe av det fineste Peter sa var jo: «Du er Guds Messias.» Hvis du vil se på hele dette svaret, så kan du se i din egen Bibel i Matteus 16:16, der står det om hele svaret som Peter ga. Men la oss se videre i vers 22 her i det 9. kapitlet hos Lukas. Og han la til: «Menneskesønnen skal lide mye og bli forkastet av de eldste, overpresten og de skriftlærde. Han skal bli slått i hel, og den tredje dag skal han oppstå.» Igjen forbereder Jesus dem på at han ganske snart skal dø. Men legg merke til at han aldri nevner sin død uten at han nevner sin oppstandelse. Han skal bli slått i hel, og den tredje dag skal han oppstå. La oss se i versene 23-26, så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men mister seg selv og går til grunne? For den som skammer seg over meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars og de helliges englers herlighet.» Her angir han ikke forutsetningen for frelse, men sier noe om deres posisjon som er frelst. Det er dette han taler om: «Den som skammer seg over meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg over.» Hvordan er din kristne bekjennelse i dag? Anerkjenner du ham, og tjener han deg slik han ønsker å få tjene deg? og forsøker du å herliggjøre ham? Alt dette er viktig i den tid som vi nå er inne i. I din tid og i min tid. La oss se litt videre her i Lukas, og da skal vi snart se på i vers 27. Når Lukas behandler denne situasjonen som har med forvandling å gjøre, og det får disiplen lov til å være med på, og se Jesu herlighet, så legger han til noe som ingen av de andre evangelieforfatterne tar med, og det står da i vers 27. Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Og vi vil fortsette med dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi skal følge litt videre med hvordan det går når Jesus ble forvandlet, og slik som det er omtalt i Lukas 9, 27. Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Og Simon Peter, han forsøker å tolke dette verset for oss. Han sa at han så riket. Hvor så han det? Jo, Peter var sammen med Herren på fjellet og var øyenvitne til dette. Han forteller sterkt om dette i 2. Peter 1, 16 og 18. Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere at vår Herre Jesu Kristi kraft komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra det høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Peter sier videre, vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Dette er den forklaring som Simon Peter gir, og det er godt nok for meg i alle fall. Jeg tror at en mann som var der burde vite mer om dette enn mange av de moderne teologiske spørsmål eller det som kommer frem fra den enkelte, de som vi kanskje også kan kalle seg, eller kalle for, forstå seg på det. De var jo ikke til stede, Peter var der. La oss se i vers 28. Omkring 8 dager etter at han har sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Herren tok altså med seg Peter, Jakob og Johannes opp i fjellet for å be. Og mens han ba til Herren, så skjedde det noe. Hans fremtoning ble transfigurert, eller forvandlet. Dette ordet kommer fra det greske metamorfom, eller metamorfosis. Og det som fant sted er en parallell til den erfaringen som en åme har. Først har du åmen. Så vikler den seg inn i en konkong og kommer ut som en vakker sommerfugl. Forvandlingen peker ikke første rekke på Kristi guddom, men på Kristi menneskesituasjon. Forvandlingen er målet for menneskeslekten. Når du ser den Herre Jesus Kristus forvandle seg der på fjellet, så ser du nøyaktig hva som ville finne sted den dagen da vi skal forvandles. De døde skal stå opp, og de som er levende skal bli forvandlet. Det betyr at de vil gjennomgå en metamorfose. Og så vil de bli overført og stå i Guds nærvær. Skal vi se hva det står i vers 29? Og mens han ba, ble hans ansikt helt forandret. Og hans klær ble blendende hvite. Dette verset betyr ikke at det var et lys som fra en lyskaster som skinte på ham, men et lys som kom innifra hans legeme og som var rettet utover. Noen mennesker stiller dette underlige spørsmål. skal vi ha klær i himmelen? Det tror jeg vi skal ha, men jeg tror ikke at vi trenger dem fordi vi skal bli kledd i det herlighetslys som også kledde vår Herre Jesus Kristus. Skal vi se litt videre her i det 9. kapitlet, vers 30-31. Med ett stod det to menn og samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte med han om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem. To menn åpenbarte seg her på fjellet. Moses, hvem var nå han da? Jo, han var representant for loven, og Elia, han representerte profetene. Og så avla de et vitnesbyrd om ham. Og hva var det de snakket om? Jo, de talte om den død Kristus måtte møte. Paulus sier at det evangelium han forkynte var et som både loven og profetene har gitt et vitnesbyrd om. Evangeliet, strider det mot det gamle testamentet? Nei, det gjør det ikke. Paulus sa det slik, men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven, om den vitner loven og profetene. Det står i Romerbrevet 3:21. Skal vi gjenta det? Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven, om den vitner loven og profetene. Loven og profeten åpenbarer at den eneste måten Gud kunne frelse oss på er gjennom den rettferdighet vi får ved tro. I det gamle testamentet så foregikk dette gjennom de offringer som ble gitt. Offersystem var selve hjertet til det mosaiske system. Det lille lammet som ble offret på alteret er symbolet på Kristus som døde for våre synder. Og profetene talte om Guds lam som ville ta bort verdens synd. La oss se litt videre i versene 32-33 her i det 9. kapitlet. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to menn som sto sammen med ham. Da mennene skulle skilles fra ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. «Ja, du forunderlig, Simon Peter. Du måtte bare si noe. Han burde ha holdt munn igjen. Men han måtte prate, og jeg kan bare tenke meg at han tror han sier noe som er meget vesentlig og viktig. Men Lukas, hva sier han oss i dette verset som vi nylig leste? Jo, han sa, han visste ikke selv hva han sa. Og Peter er vel ikke alene om å tale frommur uten å vite hva han sier. Det kan jo skje for noen og enhver det. Peter foreslår at de bygger tre bygninger, eller tre tabernakler, som setter Moses og Elia på samme plan som Jesus Kristus. Selv om man setter Herren først på listen. Mange antologier om religion setter Buddha, Muhammed, Moses og Kristus som religionsgrunnleggere. Kanskje det er å se det fra en uvant synsvinkel. Men Jesus har ikke lagt grunnlaget for noen religion. Han døde på et kors for verdens synd. Han er frelseren, og det er derfor vi ikke blir frelst ved noen annen religion. Vi er frelst ved Kristus. En masse mennesker trenger i det minste å ha en religion, men vi har funnet Kristus. La oss se litt videre i versene 34-36. Og mens han talte kom det en sky og skygget over dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham. Etter at røsten hadde lytt var det ingen andre å se enn Jesus. Disiplen tidde med dette og sa den gang ingenting til noen om det de hadde sett. La oss nå gå litt videre i det som skjer etter hvert, og da leser vi fra vers 37 til og med 43. Neste dag, da de gikk ned fra fjellet, kom en stor folkemengde i møte med ham. Da var det en i flokken som ropte, «Mester, jeg ber deg, ta deg av sønnen min, min eneste sønn. Rett som der griper en ånd ham, den setter i et skrik og river og sliter i ham så han fråder. Den tar nesten liv av ham, før den endelig slipper ham. Jeg ba disiplene dine drive den ut, men de var ikke i stand til det. Da sa Jesus, du vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere og holde ut med dere? Før sønnen din hit. Men før gutten var kommet frem til Jesus, kastet den onde ånd seg over ham og rev og slet i ham. Da truet Jesus den urene ånd og gjorde gutten frisk og ga ham så tilbake til faren. Og alle var overveldet av Guds storhet. Mens alle undret seg over det han gjorde, sa han til disiplene. Hele dette bildet er en aktuell situasjon også i dag. Jesus ifører seg i noe av sin herlighet. Hans disipler er sammen med ham. Vi er her nede i verden og ved foten av fjellet hvor det er forvirring og kompromiss. Det oppstår, og der oppstår også handlingslammelse. En kan nesten si at verden i dag handler som en demonbesatt menneske. Og menighetene, de føler seg hjelpeløse i møte med verdens nød. Da Jesus talte til de var det, som var der samlet der, så anklaget dem han de for mangel på tro angående denne gutten. Og åpenbart var det disiplene som var skeptikere, og de andre også, skeptikergruppene, alle sammen var inkludert i dette. Denne guttens situasjon var fortvilet. Jesus vendte seg til faren og ba ham om å tro. Faren tigget om tro. Det sier de andre evangelieforfatterne oss. Disiplene, hva med de da? Jo, de var tvilrådige fordi de tidligere hadde kastet ut onde ånder, men de kunne ikke drive ut av denne gutten. Herren bekrefter at denne saken er annerledes fordi den er mer alvorlig. Herren truet demonen, helbredet barnet og ga det tilbake til barnets far. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.